Takže chcel by som vyslať signál všetkým tým, ktorí sa nám snažia zmariť ten boj za právny štát v tejto krajine, že bude sa bojovať do konca a som o tom presvedčený, že hovorím v mene všetkých slušných policajtov, vrátane príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí dennodenne nastupujú do práce, aby odkaz Jána a Martiny do bodky naplnili. V poslednom období veľmi často vidíme, že títo vyšetrovatelia sú ako keby čoraz častejšie pod tlakom, sú zastrašovaní, sú spochybňovaní, zosmiešňovaní. A chceli by sme dnes vysvetliť aj príčiny, prečo tomu je. A na základe čoho sú títo vyšetrovatelia systematicky obviňovaní na politických tlačových konferenciách. Poprosil by som ďalší slajd. Tu vidíte výpočet 21 odsúdených osôb, z ktorých je 20 dnes už právoplatne odsúdených. Keď sa pozriete na ten zoznam, tak vidíte, aké sú tam osoby. Sú to pomerne známe osoby, pretože zastávali tie najvyššie funkcie v rámci nášho štátu. Sú to takmer do bodky nominanti bývalých vlád Roberta Fica, ktorý veľmi intenzívne útočí na prácu vyšetrovateľov, spochybňuje ju a aj prostredníctvom svojich kolegov, napríklad pána Kaliňáka, útočia a zastrašujú týchto vyšetrovateľom, ktorí posielajú odkazy typu pripravíme vás o výslove dôchodky, keď sa vrátime k moci. Keď sa pozriete na ten zoznam, vidíte tam funkcie ako špeciálny prokurátor, ako generálny riaditeľ sekcie ekonomiky ministerstva vnútra, bývalí príslušníci NAKA, funkcionári finančnej správy Slovenskej republiky, dokonca prezident, prezidentka. Je tam námestník Slovenskej informačnej služby. To znamená bývalí vysokopostavení funkcionári bývalej vlády alebo bývalých vlád. Nečudujeme sa, že útočia práve na prácu tých vyšetrovateľov, ktorí boli dlhé roky glorifikovaní, boli odmeňovaní, boli povyšovaní a ďakovali im aj štátnici na najvyššej úrovni, že bojujú s organizovaným zločinom a mafiou v rámci nášho štátu. Teraz, keď títo vyšetrovatelia slobodne vyšetrujú zločiny páchané bývalými režimmi v rámci našej spoločnosti alebo bývalými vládami, tak stali sa stredobodom tých útokov, ktoré smerujú najmä z politickej úrovne voči týmto vyšetrovateľom. A samozrejme, nezdráhajú sa útočiť ani na prokurátorov a niektorých sudcov. Poprosil by som ďalší slajd. Veľmi často je kritizovaná polícia, najmä vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry, že manipulujú trestné konania, že manipulujú so svedeckými výpovediami, ako keby si vytvárali dôkazy, aby mohli stíhať nejakú politickú opozíciu. Tento slajd je veľmi dôležitý, pretože poukazuje na to, že Úrad špeciálnej prokuratúry má dnes 94% úspešnosť na súdoch. 94%. Dovolím si z časti prisvojiť aj v mene vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry tieto výsledky, pretože všetky dôkazy, ktoré sú vyhľadávané, dokumentované a poskytované Úradu špeciálnej prokuratúry, zabezpečujú spravidla príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Na základe týchto dôkazov Úrad špeciálnej prokuratúry na súdoch dosahuje 94% úspešnosť, keď sa bavíme o tom, či sú alebo nie sú schopní uniesť dôkazné bremeno. Mohli sa oprieť o naše dôkazy a v 94% všetkých prípadov uniesli to dôkazné bremeno. To znamená, že operatívni pracovníci, vyšetrovatelia, dozorujúci prokurátor a nezávislí a nestranní sudcovia, niekoľko desiatok takých sudcov, sa zhodli na tom, že tie dôkazy, ktoré boli predložené, svedčia o tom, že sa tu páchali zločiny na najvyšších miestach v rámci našej spoločnosti. Je mi nesmierne ľúto, že sa dnes nájdu politici, ktorí rozprávajú o tom, že tu máme budovať právny štát, a robia všetko preto, aby hádzali polená pod nohy práve tým OČTK a súdom, ktorí každý deň nastupujú do práce s tým presvedčením, že idú naplňať aj odkaz Jána a Martiny a ideme tu budovať právny štát, pretože to bola celospoločenská požiadavka. A gorily, ako Ján Kuciak tvrdil, patria do basy a nie do najvyšších štátnych funkcií, aby spravovali veci verejné. Pevne dúfam, že tá éra je za nami a nikdy viac sa na Slovensko nevráti. Dovolím si ukázať ďalší slajd, kde sme vyťahli z politickej debaty jeden veľmi krátky úryvok, pretože Robert Fico tam povedal niečo, s čím sa v plnej miere stotožňujem. A je to možno historicky prvý alebo druhý krát. Poprosím, pustíme to.
Legálne nahrávky, ktoré boli prepísané v uznesení generálnej prokuratúry, jednoznačne potvrdzujú, aké manipulácie s trestnými konaniami prebiehali. Dokonca tu boli aj pokusy o vážne zločiny.
Poprosím mať ďalšiu.
Prosím vás, komu máme teraz veriť? Mám veriť generálnej prokuratúre, ktorá prepísala tie nahrávky, alebo mám veriť pánovi Kubinovi? Fakt je fakt.
Stretne sú slovy polované.
Ešte raz. Nahrávky jasne potvrdzujú legálne, že došlo k manipuláciám s trestnými konaniami a že chceli páchať zločiny vo vzťahu takým ľuďom, ako bola pani Santusová.
Takže, aby sme to povedali na rovinu. Pán Fico poukazuje v politickej debate na to, že tie prepisy, ktoré sú na generálnej prokuratúre, mimochodom ich neprepisovala generálna prokuratúra, ona to nerobí, robili to príslušníci UIS alebo Slovenská informačná služba, ak sa bavíme o tých, ktoré dnes alebo sú zadokumentované v spisoch a slúžia ako dôkaz, ktorý svedčí v neprospech vyšetrovateľov NAKA, tak ich neprepisovala generálna prokuratúra, ale čo je podstatné, potvrdzujú, aké manipulácie s trestnými konaniami prebiehali. S týmto sa môžeme plne stotožniť a dnes sa dostaneme k tomu, prečo uvažujeme aj my týmto spôsobom, prečo sme hlboko presvedčení o tom, že sa trestné konania na Slovensku pod dozorom niektorých prokurátorov manipulujú. Pán Robert Fico sa pýta, komu má on teraz veriť? Či pánovi Kubinovi, či generálnej prokuratúre, tak ja by som mu odporúčil, že ak myslí naozaj úprimne budovanie právneho štátu, tak máme tu predsa trojdelenie štátnej moci a jedno z nich je súdna moc. Ja by som mu vrelo odporúčil veriť súdom, ktoré majú čas a priestor na to a sú tam kvalifikovaní sudcovia, ktorí hodnotia dôkazy a pozrieť sa na to, akým spôsobom rozhodli nezávislé a nestranné súdy Slovenskej republiky vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. Poprosím ďalší slajd. Toto prebehneme naozaj len stručne, lebo sme to už 8. marca v Lani poukazovali na tieto skutočnosti. Sťažnostný krajský súd, čo je veľmi dôležité, vyslovil názor, že stíhanie vyšetrovateľov je nedôvodné. Dnes sme o tom presvedčení, nielen my, ale aj obhajoba, že to trestné stíhanie je dokonca účelové. Vyslovil sa krajský súd, že na podklade dôkazov získaných vo veci i obsahu ich rozhovorov zachytených v rámci odpočúvania možno vylúčiť. Súd to vylúčuje, že skutok účelov vymysleli, vyfabulovali a predstierali. Bavíme sa o tom, keď vyšetrovatelia NAKA začali trestné stíhanie vo veci možných manipulácií na úrade inšpekčnej služby. Súd išiel ďalej a povedal na adresu inšpekcie, že mohli mať dôvody pre podozrenie, ako naši vyšetrovatelia NAKA, že dochádza k trestnej činnosti príslušníkmi inšpekcie a preto možno vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali. Krajský súd potvrdil, že nevidí nič protiprávne v činnosti vyšetrovateľov NAKA, teraz dám bokom vulgarizmy, tie som odsúdil, nesúhlasím s nimi, ale ničoho trestnoprávneho sa nedopustili, nič neprekrúcali, nič nemanipulovali. Práve naopak, vidí tam možnú manipuláciu zo strany UIS. To znamená, že stotožňujem sa s Robertom Ficom, akurát, že opäť a raz je extrémne pomýlený, pretože vyzerá to tak, že súdy sa domnievajú, že manipulácia nastala na strane UIS. Dnes sa dostaneme ku konkrétnym skutočnostiam, ktoré to potvrdzujú. Poprosím ďalší slide. Rozhodol nám aj špecializovaný trestný súd, ktorý potvrdil, že vyšetrovatelia, keď obvinili Tibora G. a Mariana Z., to trestné stíhanie bolo dôvodné a nedošlo tam k žiadnej manipulácii. A tiež konštatuje to, čo krajský sťažnostný súd, že naopak vyplýva, že tu mohla existovať snaha iných osôb účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu OČTK. Naráža na to, že nejaká skupina mohla vytvárať zdanie toho, že vyšetrovatelia NAKA sa dopúšťajú trestnej činnosti. Poprosím aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý konštatuje, nevyplýva existencia reálneho podozrenia, že by došlo k nejakému manipulovaniu s výpovediami osôb či s inými dôkaznými prostriedkami. Najvyšší súd konštatuje, že vyšetrovatelia NAKA sa nedopustili ničoho trestného a nič nemanipulovali. Tiež konštatuje, podobne ako dva predchádzajúce súdy, vyplýva skôr opačná snaha účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní v pojednávanej veci. Takže si nalejme čistého. Robert Fico hovorí o manipuláciách trestných konaní. Skutočne sú tu veľmi vážne podozrenia z toho, že sa trestné konania manipulujú. Akurát, že všetky súdy, ktoré sa k tomu vyjadrili, vrátane Senátu Najvyššieho súdu, sú toho názoru, že tie manipulácie nastali na opačnej strane. Krajský súd konkrétne dokonca menoval úrad inšpekčnej služby. Dnes sa k tomu dostaneme, prečo sme o tom dnes už presvedčení, že sa manipuluje na úrade inšpekčnej služby. Poprosím ďalší slajd. To je slajd z 8. septembra z našej tlačovej konferencii. Poukázali sme na toto vyjadrenie. Podľa uznesenia generálnej prokuratúry vyšetrovateľ Ďurka mal povedať: uznesenie o začatí není nezrozumiteľné slová, tam píšeme, čo chceme. Vyšetrovateľ Ďurka sa toho času, keď sme sa na to pýtali, pamätal, že povedal list Ježiškovi. Uznesenie o začatí není list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme. Viete, čo sa stalo po našej tlačovej konferencii 8. septembra na generálnej prokuratúre a krajskej dozorovej prokuratúre? No nestalo sa absolútne nič. Že nič. Museli sme dospieť do toho štádia, muselo prejsť, ja neviem, 8 mesiacov, aby uzrelo svetla sveta jedna zvuková nahrávka, ktorá potvrdzuje, že pán Ďurka sa pamätal veľmi správne a je tu manipulácia s dôkazmi, tak ako hovorí Robert Fico, len, ako som hovoril, míli sa na opačnej strane, zrejme zo strany UIS. Poprosím ďalší slajd o zvukovú nahrávku. Myslím si, že z týchto dvoch zvukových nahrávok je evidentné, ak tu je niekto v miestnosti, kto nepočul list Ježiškovi, nech sa prihlási, prosím vás. Lebo dá sa to počuť aj z tejto zobrazovacej jednotky, ktorá nie je v štúdiovej podmienkach púšťaná. A poviem vám, ako to technicky prebieha. Na UIS, keď robili tento prepis, tak mali slúchadlá a vypočúvajú to niekoľkokrát kolom dokola, pretože tie časti, ktoré chcú použiť ako dôkaz, musia byť prepísané. To znamená, neprepisujú všetky zvukové záznamy, ktoré nahrali v kanceláriách NAKA, ale len v rozsahu skutočností významných pre trestné konanie. To vyšetrovateľ určí, ktoré sú tie. Na základe konkrétne tohto výroku väzobne stíhali vyšetrovateľov NAKA. Na UIS si dali tú námahu, keď to prepisovali. Poprosím ešte späť. Áno, tu je to, pardon. Že vypustili presne tú časť, ktorá zásadným spôsobom mení význam celej vety. Pochopil by som, ak by boli nezrozumiteľne niektoré časti, ktoré nie sú podstatné. Ale táto časť je kľúčová, je rozhodujúca a mení kompletne význam tejto výrokovej vety. A presne tú časť nepočuli, ktorú inak okrem nich každý v rámci tejto spoločnosti počul. Volali mi novinári, volali mi policajti, volali mi občania, že evidentne počujú, že je tam list Ježiškovi. V štúdiových podmienkach, so slúchadlami na ušiach, to na UIS nikto nepočul. Nemyslím si, že tam zamestnávajú sluchovo postihnutých alebo zrakovo postihnutých príslušníkov, ktorí sú hluchí a slepí a nevedia to prepísať. Poprosím ďalší výrok. A toto nás dorazilo, keď sme prišli k tomuto výroku. Totižto pri tomto výroku z prepisu Slovenskej informačnej služby, ktorý som vtedy nemal k dispozícii, ale teraz sme ho našli, uviedli sme aj zdroj, tak neprekvapilo nás to, pretože sme vedeli, že to takýmto spôsobom neodznelo. Pretože naši vyšetrovatelia nemajú problém s nejakou krátkodobou pamäťou. V prepisoch sa píše, nemôžem povedať, že ja som im dohodol Zemáka, aby vypovedal proti Makovi. Zemák to znamená nepotvrdzuje, že on to dohodol. Inšpekcia ale vo svojom uznesení, je to ďalší výrok, ktorý bol podkladom na vznesenie obvinenia vyšetrovateľom NAKA, ktorí sa dostali do väzby. Je vypustené, nemôžem povedať, že je to zmanipulované dokonca spôsobom, že prvé písmenko J je zmenené na veľké, aby to vzbudzovalo dojem, že to je samostatná veta a nie druhá časť tejto vety. Poprosím ďalší slide. Takže, aká je realita tohto výroku? Čo sa stalo v podstate? Ako k tomu mohlo dôjsť k takejto manipulácii? Nedopatrením? Je to zámer? Je to účelové? Diana Santusová je vyšetrovateľka úradu inšpekčnej služby, o ktorej sa tu už veľa narozprávalo. Je to tá, ktorá odmietla ísť na detektor a potvrdiť tam niektoré svoje výroky. Diana Santusová je tá vyšetrovateľka, ktorú Robert Fico chráni telom a ju glorifikuje ako tú najschopnejšiu v podmienkach polície alebo vôbec úradu inšpekčnej služby. Táto pani Santusová a jej tým sa obrátili na Slovenskú informačnú službu a Siska im v odpovedi píše, že 9.7. bola Siske doručená žiadosť od pani Santusovej, kde žiadali určité prepisy zvukových nahrávok, ktoré boli pre nich relevantné. Slovenská informačná služba, vidíte, je to oficiálny dokument aj s podpisom pána Aláča, to je riaditeľ Slovenskej informačnej služby, potvrdzuje, že im zasiela tie dokumenty a v prílohe vidíte tu, koľko bolo, 840 strán. Z toho mimochodom majú vyšetrovatelia k dispozícii možno 5, 10, neviem koľko, ale proste pár kusov strán, určite nie 840. Poprosím ďalší slide. Toto sú prílohy tej odpovede, ktorú Slovenská informačná služba posiela Diane Santusovej na UIS. Keď si pozriete, čas nahrávky 11.22.06 v trvaní 5 minút, zvuková stopa číslo, je to dátum zakódovaný 23. februára 2021. A píše sa tam doslovný prepis podľa Slovenskej informačnej služby. Tak nemôžem povedať, že ja som im dohodol Zemáka, aby vypovedal proti Makovi. Sú tu pečiatky oficiálne Slovenskej informačnej služby. Hádam, nikto nebude spochybňovať vierohodnosť tohto dokumentu. Poprosím ďalší slajd. Čo sa však objavilo v prepisoch? Pán vyšetrovateľ Vyšváder z týmu pani Santusovej píše toto. Z poskytnutých doslovných prepisov zvukových záznamov, ktoré boli poskytnuté Slovenskou informačnou službou, bol v súvislosti s bodom 2 uvedeným vo výroku tohto uznesenia zaznamenaný rozhovor dňa 23.2.11, dátum sedí, v čase 11.22.06 sedí, zvuková stopa v trvaní 5 minút sedí, medzi osobami označenými ako osoba Peter Petrov a neznámy muž, kde osoba označená ako Petrov uviedla druhej osobe označená ako neznámy muž, že som im dohodol Zemáka, aby vypovedal proti Makovi. Vie mi niekto v tejto spoločnosti vrátane generálneho prokurátora, vrátane dozorujúceho prokurátora, vrátane vyšetrovateľa UIS vysvetli, ako sa môže niečo takéto stať v demokratickej spoločnosti, ktorá sa tvári ako právny štát? Je možné, že máme na UIS a na prokuratúrach slepých a hluchých vyšetrovateľov, možno dozorujúcich prokurátorov? Je možné toto prehliadnúť, ak to dostanete písomne od Slovenskej informačnej služby? Je možné na základe takto zmanipulovaných výrokov vzniesť obvinenie vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. Dodnes nemajú vyšetrovatelia a obhajova k dispozícii kompletné zvukové nahrávky, ktoré sú hermeticky zabetonované v spise číslo 171 a strážia to ako oko v hlave. Dnes sa domnievam, že je jasnejšie nad slnko, prečo sú tam zablokované tieto zvukové nahrávky, pretože keď sa nejaká dostane von, potvrdzuje len to, že sa manipuluje s tými prepismi a tie prepisy nesedia. Takže Robert Fico v politickej debate mal pravdu, manipuluje sa s dôkazmi, súhlasím s ním, akurát musím podotknúť, že na opačnej strane a nie na strane Národnej kriminálnej agentúry, ktorých postupy 3 nezávislé a nestranné súdy potvrdili. Súdy sa vyslovili, že vidia podozrenia skôr na strane UIS. Nech sa páči, kto tu nechce vidieť podozrenia, musí byť naozaj hluchý. A kto tam nechce počuť ten prepis, tú zvukovú nahrávku ohľadne Ježiška, musí byť zároveň aj hluchý. Toto je to finále, čo vidíte. Slovenská informačná služba v prepise píše: nemôžem povedať, že ja som im dohodol. Inšpekcia ale v uznesení cituje: ja som im dohodol Zemáka, aby vypovedal o 180 stupňov otočený význam tejto výrokovej vety, o ktorú opierajú vznesené obvinenie vyšetrovateľom NAKA. Poprosím ďalší slide. Čo sa stalo po našej tlačovej konferencii, keď sme na to upozornili 8. septembra? Očakával by som v právnom štáte, že generálny prokurátor urobí peklo a spraví to, že preverí postupy svojich podriadených, dozorujúcich prokurátorov a určite aj všetkých OČTK, ktorí sa na tom podielali, pretože sú tu tak vážne nezrovnalosti, že určite si zaslúžia pozornosť aj generálneho prokurátora. Bol to pre mňa šok, keď namiesto toho, aby sa to preverilo v rámci trestného konania, kde má veľmi silné páky pán generálny prokurátor, poslal odkaz mne, aby som nezneužíval svoje postavenie a nemanipuloval verejnú mienku. Keď som si to vypočul a prečítal, žasol som nad tým, že ako policajný prezident mám prehliadnúť, že vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry po súdnych rozhodnutiach, že jeho ich trestné stíhanie je nedôvodné, potom ako súdy poukázali na možné manipulácie na druhej strane, policajný prezident má čúšať. Ako pán Žilinka, prepáčte, policajný prezident Štefan Hamran nie je z takého cesta. Má ústa dostatočne narezané na to, aby pravdu povedal jasne, zrozumiteľne, aby v rámci našej spoločnosti sa vytváral tlak na to, aby sme tu budovali právny štát presne taký, aký si občania prijali po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a aký si prijal aj samotný Ján Kuciak a Martina Kušnírová. A prajem si to aj ja. A prajú si to moji kolegovia a praje si to každý slušný občan v tejto spoločnosti a budeme robiť všetko preto, aby sa takéto nezrovnalosti až podozrivé manipulácie odstraňovali v rámci trestného konania, aj keď nie som OČTK. Dovolím si vyhradiť právo na to poukazovať, keďže sa to týka priamo vyšetrovateľov, ktorých poznám ako poctivých. Keďže sú to moji podriadení, veľmi rád by som v tom mal jasno, prečo po roku a pol, ak sú tu relevantné dôkazy svedčiace o ich vine, nebol podaný návrh na ich žalobu. Poviem prečo, pretože s týmto sa na súd nedá ísť. Obhajoba je o tom presvedčená a tak, ako to sťažnostný súd zmietol zo stola, zrejme pre nedostatok dôkazov a pretože ten skutok nie je trestný, čo sa dopustili vyšetrovatelia, že boli vulgárni, zrejme nebude trestné ani na ďalších súdnych inštanciách. Poprosím ďalší slide. Toto je výrok z uznesenia prokurátorky generálnej prokuratúry pani Habčákovej, ktorá potom, ako sa na ňu obrátili vyšetrovatelia NAKA a podali sťažnosť proti uzneseniu o znesení obvinenia, konštatovala toto. Považujem za potrebné konštatovať, že z doposiaľ zabezpečených doslovných prepisov zvukových záznamov nebolo zistené, že by dochádzalo k vytrhnutiu slov alebo viet z kontextu ani k nepravdivým citáciám v neprospech obvinených. Ja neviem, ja nie som hluchý, ja nie som ani slepý. Pozrel som si tie výroky, pozrel som si, čo napísala Siska, pozrel som si, ako sa to objavilo v uznesení o vznesení obvinenia Úradu inšpekčnej služby a vypočul som si tú zvukovú nahrávku, na ktorej je jednoznačne počuť, že to nie je list Ježiškovi. Ja nechápem, ako sa niečo také môže stať, že prokurátorka generálnej prokuratúry pani Habčáková by to mala prekontrolovať, mala by sa na to pozrieť, môže si vyžiadať aj zvukové nahrávky a napíše niečo také. Poprosím ďalší slajd. Nie je to prvýkrát, čo pani prokurátorka generálnej prokuratúry si nevšimla nejakú podstatnú vec, pretože sme 8. septembra poukázali aj na túto skutočnosť, kde prokurátorka Habčáková napísala toto. Operatívne informácie týkajúce sa majora magister DS, magister RZ, jej údajného prepojenia na SIS a jej údajného korupčného správania uvedené vo výpovediach obvinených Ščurilu a Pavla Ďurku neboli obsahom žiadneho úradného záznamu. Je to zo strany 39 uznesenia. Fakticky pred začatím trestného stíhania neexistoval žiaden úradný záznam, z ktorého by obvinení mohli vychádzať. Ten úradný záznam je tu. Je v 205-ke, to je tá, ktorou začali vyšetrovatelia NAKA trestné stíhanie pre podozrenia na strane druhej. A 340-ka je číslo spisu UIS, ktorou stíhajú vyšetrovateľov NAKA, ktorých sú založení aj v jednom, aj v druhom tento úradný záznam, ktorý sa napísal na Národnej kriminálnej agentúre, ktorý zakladal dôvod na začatie trestného stíhania. Je možné, že v obidvoch spisoch je to založené a prokurátorka generálnej prokuratúry si to opäť nevšimne. Nemal by sa tým zaoberať nadriadený, ak prokurátorka generálnej prokuratúry takýmto flagrantným spôsobom prehliadla závažné skutočnosti, ktoré svedčia v prospech obvinených vyšetrovateľov. A taká pikoška na záver, že tí vyšetrovatelia začali trestné stíhanie vo veci podozrenia. Nevykonali jeden jediný invazívny procesný úkon smerujúci k vyšetrovateľom UIS. Napriek tomu generálny prokurátor siahol po 363 a v histórii Slovenskej republiky prvý a jediný krát zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania. To znamená vo veci samej. Tam nebol nikto obvinený. Také sa ešte v histórii Slovenskej republiky nestalo. Dnes vidíme, že to začaté trestné stíhanie aj v kontexte vyjadrení nezávislých a nestranných súdov, v kontexte týchto manipulácií, ktoré tu vidíme a na ktoré poukázali aj novinári, aj policajti, aj obhajoba, sú neprehliadnutelné. Prehliadla ich prokurátorka generálnej prokuratúry, prehliadol ich dozorujúci prokurátor, prehliadla ich Santusová a spol. Na UIS. Každý, kto má oči, každý, kto má uši, to nemohol prepočuť a nemohol to ani prehliadnúť. Sme o tom presvedčení, že ak chceme budovať právny štát, tak takéto nezrovnalosti v rámci trestného konania nemôžu byť. Ja naozaj teraz nechcem špekulovať, čo vedie ľudí OČTK na jednotlivých úrovniach k tomu, aby sa stali takéto prípady. Či je to povrchnosť, či je to neznalosť, alebo či je to zámer, čo by bolo najsmutnejšie. Lebo znamenalo by to, že nie všetky orgány presadzujúce právo v rámci našej krajine chcú budovať právny štát. Pretože v právnom štáte sa takéto veci nestávajú. Poprosím posledný slajd, aby sme mali predstavu o tom, že ako to môže vyzerať v predstavách niektorých politikov o právnom štáte. Tento výrok bývalej pani ministerky Sakovej ma naozaj zarazil. Môžeme si to vypočuť?
Viete si predstaviť, že by prišiel zákon, ja nehovorím, čo sme ho navrhuje, ale že by prišiel zákon, ktorý by zmenil súčasné rozsudky rozhodnutím parlamentu?
Ako to si momentálne asi v právnom systéme neviem predstaviť, ale možné je všeličo, uvidíme, ako sa s tým popasujeme, podstatné je povedať, že jednoducho dnes sú situáciu a sú na to dôkazy, že tie orgány činné v trestnom konaní sa zneužívajú na politické účely.
Pán premiér,
má pravdu, zneužívajú. Akurát je to potrebné vyšetriť a preto by sme chceli vyzvať pána generálneho prokurátora, keďže OČTK a stojí v tej hierarchii na vrchole, ako sám spomínal, je to naozaj fakt, aby sa pozrel na jednotlivých vyšetrovateľov, ich prácu a pozrel sa na svojich podriadených, aké je možné, že našu spoločnosť traumatizujú takéto nezrovnalosti v prípade vyšetrovateľov NAKA tak dlho. Je pre mňa zarážajúce, že môžeme pustiť ešte raz túto poslednú pasáž. Možné je všeličo, uvidíme, ako sa s tým popasujeme. Dobre počujete, bavíme sa o tom, či v parlamente budeme meniť súdne rozhodnutia. Súdne rozhodnutia sa nespochybnujú v právnom štáte, súdne rozhodnutia sa nekomentujú. Dielba štátnej moci je momentálne v každom právnom štáte rozdelená na tri súčasti a jednou samostatnou je pre Boha súdna moc. My tu vôbec uvažujeme tým smerom, že budeme meniť súdne rozhodnutia v parlamente. Veď to je začiatok konca právneho štátu. Akože toto bol podľa mňa, že orbitálny nezmysel, ktorý ja pevne dúfam, že sa v podmienkach Slovenskej republiky nikdy neuchytí. Z mojej strany na úvod toľko. Neviem, či chcú niečo kolegovia dodať.